Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, ապրիլի 25-ն է, վախճանվել է մեր փորձառու գործընկեր Արմեն Դիլանյանը, Հայաստանում շարունակվում է քարոզարշավը, հանրապետականները գեղարքունիքում են, կլսենք ժառանգության բարգավաճ Հայաստանի հակի ներկայացուցիչների տեսակետները, Կալիֆոռնիայի հայերը բողոքի ակցիա են կազմակերպել, Թուրքիան վրդովված է Բարակ Օբամայի ապրիլ 24-ան ուղերձից, Ֆրանսիայի նախագահության երկու թեկնածու ները հավաստիացրել են, որ պայքարելու են հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու դեմ։ Երևանի մամուլի ակումբը գնահատում է քարոզարշավի ընթացքում հերուստակայանների աշխատանքը, մամուլի տեսություն, այլ թեմաներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Սերժ Սարգսյանն այսօր գլխավոր դատախազ Աղման Հովսեփյանի հետ քննարկել է վերջին շրջանում հանրային քննարկումների առարկա դարձած ընտրակաշարքների հարցը։ Նախագահի մամուլի ծառայության փոխանցումը Սերժ Սարգսյանն ասել է. այս բացասական երևույթը լրջորեն ստվերում է ցանկացած ընտրության օրինականությունը և ժողովրդավարական ու իրավական յուրաքանչյուր պետության կարևորագույն խնդիրն է չեզոքացնել նման անցանկալի ազդեցությունն ու ապահովել ազատ և արդար ընտրությունների կազմակերպումն ու անցկացումը, նշել է երկրի նախագահը։ Երեք երեկոյան հայոց ցեղասպանության 97-րդ տարելիցին նվիրված ցույց է կազմակերպվել Ստամբուլի կենտրոնում, որին մասնակցել են հարյուրավոր թուրք երակցիայի մասնակիցները, ուղերձեն հղել ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ին և Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ I-ին։ Մենք մեր հարգանքի թուրքն ենք մատուցում Օսմանյան Թուրքիայում զոհված հայերի հիշատակին, նաև նշում, որ ցեղասպանության ժխտումը մարդու իրավունքների դեմ լուրջ հանցանք է, որը ճանապարհ է բացում նմանատիպ այլ ոչրագործությունների համար, նշված է թուրք մտավորականների նամակում։ Երեկ-երեկոյան Ֆրանսիայի նախագահի երկու թեկնածուները գործող նախագահ Նիկոլա Սարկոզին և սոցիալիստների առաջնորդ Ֆրանսուա Օլանդը մասնակցել են Փարիզի Կանադայի հրապարակում Կոմիտասի արձանի մոտ տեղի ունեցած միջոցառմանը, նվիրված հայոց ցեղասպանության 97-րդ տարելիցին։ Նշեմ, որ սա առաջին դեպքն է, երբ Ֆրանսիայի գործող նախագահը մասնակցում է Ֆրանսիայի համայնքի ապրիլ 24-ին միջոցառումներին։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութոğlu-ն այսօր խստորեն քննադատել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի ապրիլ 24-յան ուղերձը, պնդելով, թե դրանում տեղ գտած մի շարք պնդումները մեջբերում պատմական փաստերի խեղաթյուրում էին։ Օբամայի հայտարարությունը հիմնազուրկ էր և արտացոլում էր բացառապես հայկական մոտեցումներն անցյալի այս ցավոտ իրադարձություններին, նշել է Դավութոğlu-ն։ Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն անդրադարձել է նաև Ֆրանսիայի նախագահության թեկնածուների մասնակցությանը Փարիզյան միջոցառումներին, նշելով ակնհայտ է, որ պատմական փաստերի նենգափոխումը Ֆրանսիայում ծառայեցվում է քաղաքական հաշվարկները սպասարկելուն, նշել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը լայնածավալ ոստիկանական գործողություն են իրականացրել երկու պետությունների սահմանամերձ գոտում։ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունը հաղորդել է, որ գործողության նպատակն է եղել այս շրջանում գործող ահաբեկչական կառույցների բացահայտումն ու վնասազերծումը, ինչպես նաև զենքի և պայթուցիկների անօրինական շրջանառության դադարեցումը։ Ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցումը գործողություններն իրականացվել են երկրի հյուսիսային միանգամից 10 շրջաններում և տևել են շուրջ 1 շաբաթ։ Խարկովից ոչ հեռու գտնվող Կալանավայրում շարունակվում է Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի հացադուլը, հիշեցնեմ, երեք տեղեկություններ հայտնվեցին, համաձայն որոնց Կալանավայրի աշխատակիցները նախկին վարչապետի նկատմամբ բռնություն են կիրառել։ Տիմոշենկոն պահանջում է իրեն անկախ բժշկական փորձագիտության ենթարկել։ Ուկրաինայի կառավարությունը հայտարարել է, որ երկրի արտաքին գործերի նախարարությունն արդեն իսկ պաշտոնական դիմում է ուղարկել Գերմանիա, խնդրելով բժիշկների խումբ ուղարկել Խարկով։ Եվրամիության անդամ պետությունների դեսպանները սկսել են վերադառնալ Բելարուս, հիշեցնեմ, Եվրամիության անդամ այն պետությունները, որ Մինսկում դեսպանատներ ունեին, իրենց դիվանագիտական ներկայացությունների ղեկավարներին հետ էին կանչել փետրվար ամսին, բողոքելով երկրում քաղաքանդարկյալների առկայության դեմ։ Մոտ 10 օր առաջ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի որոշմամբ քաղաքանդարկյալներից մի քանիսն, այդ թվում նախագահության նախկին թեկնածու Անդրեյ Սանիկովին, ներում շնորհվեց։ Այսօր արդեն դեսպանները սկսել են վերադառնալ Մինսկ, վերադարձողների թվում Չեխիան, Էստոնիան, Շվեդիան և Լեհաստանը ներկայացնող դիվանագետներ են։ Աբխազիայի դատախազությունն այսօր տեղեկացրել է, որ Հանրապետության նախագահ Ալեքսանդր Անկվաբիդեն փետրվարին իրականացված մահափորձի մեջ կասկածվող երեք անձիկ հանդես են եկել խոստովանական ցուցմունքներով, քննիչներին տված իրենց ցուցմունքներում նրանք հայտնել են, որ ներգրավված են եղել Անկվաբիդեն իրականացված վերջին երկու մահափորձերի մեջ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Thank you.
Շնորհակալություն, Գևորգ Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ծրագիրը։ Հարգելի ուղդիրներ, մեր ծրագրի մեծ մասը նվիրված է իհարկե մայիսի 6-ի ընտրություններին, բայց նախ մենք հարգանքի տուրք ենք մատուցում մեր գործընկերոջ Արմեն Դիլանյանի հիշատակին։ Լսենք Գանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարև ձեզ հարգելի ուղդիրներ, խոսափողի մոտ Արմեն Դիլանյանն է։
Արմեն Դիլանյանի մահվան բութը ցնցեց մեզ բոլորիս։ Խոր վշտով տեղեկացանք, որ երիտասարդ ուժերի ծաղկուն շրջանում գտնվող մեր շատ սիրելի ու հարազատ ընկերը, մեր գործընկերը, Ազատություն ռադիոկայանի երկարամյա աշխատակից Արմեն Դիլանյանը 3 հանկարծամահ է եղել Միացյալ Նահանգներում, որտեղ բնակություն էր հաստատել վերջին տարիներին։ Նա Ազատություն ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակի հիմնադրման օրից իր տաղանդն ու ավյունն է ներդրել ազատ խոսքի տարածման և մարդու իրավունքների պաշտպանության գործում, իր բացառիկ հավաստի ու անկեղծ ռադիո հաղորդումներով, իր հրաշալի ձայնով։
Եթե կառավարության կազմավորմամբ իշխանական դաշտում ստեղծված ճգնաժամը կարելի է համարել մասամբ հաղթահարված, ապա նույնը չի կարելի ասել ներքաղաքական դաշտի մասին։ Այսօր առկա են այդ դաշտի վերաձևավորման ակնհայտ միտումներ, և առաջիկայում մենք հավանաբար նոր դաշինքների ծննդյան և հին դաշինքների վախճանի ականատես կլինենք։ Այժմ դժվար է կանխատեսել, թե ինչպիսի հետևանքներ կունենա այդ գործընթացը, սակայն մի բան ակնհայտ է. Հայաստանի կայունացման անցումային փուլը դեռ չի ավարտվել։
Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության ղեկավար Հրայր Թամրազյանը, ով երկար տարիներ աշխատել է Արմեն Դիլանյանի հետ, ասում է.
Արմեն Դիլանյանը շատ տաղանդավոր լրագրող էր, և հայ լրագրողական աշխարհը մեծ կորուստ կրեց իդեմս նրա։ Եթե պատահական միացրել ես ռադիոընդունիչը, բայց չգիտես, թե ինչ ռադիոկայան ես լսում, ապա Արմենի ձայնը լսելուն պես անմիջապես կարող էիր կռահել, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Նա մեծ լսարան ուներ Հայաստանում և մեծ ավանդ Ազատություն ռադիոկայանի հաջողության մեջ։
Արմեն Քոլյանը Արմեն Դիլանյանի հետ երկար տարիներ կողք-կողքի աշխատել է Պրահայում, Ազատություն ռադիոկայանի կենտրոնականում։
Արմեն Դիլանյանին մենք խմբագրությունում անվանել ենք Դիլո, շատ էին արմենները, տարբերել էր պետք, մեր Դիլոն մարդերով օրը սկսում էր սուրճի, սիգարետի անհաշիվ քանակով և սրամիտ պատմություններով, հետո սկսվում էր աշխատանք, օրվա լուրեր, մեկնաբանություններ, նա պետք է ինչ-որ բան աներ, ասեր, մտածեր, երեխայի խանդավառությամբ պատրաստ էր ձեռնարկել լրագրական նոր ծրագրեր, ուրիշների հետ շփվելիս չէր սիրում ընկճվել, ասում էր, թե ամեն ինչ լավ կլինի, այդ խառնվածքի մարդկանց մոտ տխրությունը երևի հոգու խորքում է, թաքնված ժպիտների կամ սրամիտ կատակների ետևում քայքայում է առողջությունը։ Կարծում եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ուր տեղափոխվել էր ընտանեկան հանգամանքների բերումով, Արմենը շատ էր երազում ակտիվ լրագրության մասին, որը իր տարերքն էր։ Դիլոն հայաստանցի էր, երևանցի, հետևում էր Հայաստանի կյանքին, հուզվում, պնդում, որ վերադառնալու է, հիմա ահա այսպիսի վերադարձ։ Նա չէր սիրում պարապը, իսկ հիմա այս անսպասելի վախճանով Արմենի բարեկամների, գործընկերների հոգիներում գոյացավ մի պարապ, որովհետև իր տեսակի մեջ անկրկնելի էր մեր Դիլոն։
Արմեն Դիլանյանը անկախության առաջին իսկ օրերից Հայաստանի Հանրապետության տարեգիրներից մեկն էր։ Ազատություն ռադիոկայանի ողջ խմբագրակազմը խոր ցավակցություն է հայտնում Արմեն Դիլանյանի մորը, տիկնոջը, զավակներին, ընտանիքին և հարազատներին, երբևէ մտքիս ծայրով անգամ չէի կարող երևակայել, թե ստիպված կլինեմ հիշատակի այս խոսքը կարդալ, սիրելի Արմեն Դիլանյան, ներիր։
Սեպտեմբերի 27, սեպտեմբերի 11, ինչ արհավիրքներ, դժբախտություններ էլ լինեն, լրագրողները շարունակում են իրենց աշխատանքը, և մեր գործընկերոջ համար հենց դա էր աշխատանքի օրենքը, պատմել այն ամենի մասին, ինչ հիմա կատարվում է մեր շուրջը, ինչ հրատապ է և կարևոր։ Այսօր երկրի համար կարևորը գալիք ընտրություններն են, մենք շարունակում ենք հետևել քարոզարշավին, հանրապետականները գեղարկունիքում են, դաշնակցականները արտաշատում, այդ ռեպորտաժները քիչ անց կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Իսկ Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության ղեկավար, ՀԱԿ-ի նախընտրական ցուցակում երկրորդ տեղը գրավող Ստեփան Դեմերճանի հետ։ Պատգամավորության թեկնածուն ասում է, թե չի վստահում արդար ընտրություններ անցկացնելու մասին հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հավաստիացումներին։ Լսենք հարցազրույցը։
Երկրում ստեղծված վիճակի համար պատասխանատու են կոալիցիայի մեջ ընդգրկված բոլոր ուժերը։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց Հայազգային կոնգրեսի համամասնական ցուցակի երկրորդ տեղը զբաղեցնող ՀԺԿ ղեկավար Ստեփան Դեմիրճյանը, պատասխանելով այն հարցադրումներին, թե ինչու է Հայազգային կոնգրեսը այսօր քննադատության թիրախ դարձրել կոալիցիոն միայն մեկ ուժին, հանրապետականին, մինչդեռ համագործակցում է իշխանության մաս կազմող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ։
Ուրեմն իմ տեսակետը այս առումով շատ հստակ է։ Այս վիճակի համար պատասխանատու են կոալիցիայի մեջ ընդգրկված բոլոր քաղաքական ուժերը։ Սա միանշանակ է։ Ծառայի հերթին իհարկե հանրապետական կուսակցություն։ Վերաբերում է համագործակցությանը, ապա խոր համագործակցության մասին կարելի է խոսել, եթե ՊՀԿ-ն դառնա անդիմություն։ Հիմա խոսքը գնում է ընտրությունների օրինականությունը ապահովելու մասին, թե ինչ կտա այդ միասնական ստաբը ժամանակը ցույց կտա, բայց ասեմ, որ սա լավ կյանքից չէ իհարկե։ Հավասարակ հոգնել ենք բոլորս այս կուսակցություններից, արդար ընտրությունների մասին եւ այլ, ես կուզնայի, որ ոչ այդ կուսակցությունները լինեին, ոչ շտաբ ստեղծվեր այդ նպատակով, այլ պարզապես երկրում անցկացվեին նորմալ ընտրություններ։ Դա կարելի է անել, եթե իշխանությունը ունենա քաղաքական կամ։
Իսկապես դուք հավատում եք, որ Բարգավաճը ցանկություն ունի ազատ եւ ավտոնոմություններ անցկացնել։
Ես ասացի, ժամանակը ցույց կտա, եւ իհարկե շտաբում ընդգրկված բոլոր կուսակցությունները, բոլոր քաղաքական ուժերը պետք է անաչառ լինեն եւ պահանջ կլինեն նաեւ իրենց նկատմամբ։
Իսկ որքանով է դուք հնարավոր համարում ընտրություններից հետո Բարգավաճ Հայաստանի հետ կոալիցիայի կազմումը։
Վաղաժամ են նման խոսակցություններ, առասարակ ես կարծեմ անիմաստ են նման խոսակցությունները։ Այս պահին կրկնում եմ, խոսքը գնում է ընտրությունների օրինականությունը վերահսկելու մասին։
Այս
թեման հատ եկան։
Այո, Բարգավաճ Հայաստան խոսակցության հետ համագործակցության արդյունքում ի վերջո Հայազգային կոնգրեսը իշխանությանը վերելու Ռոբերտ Քոչարյանին ինչպես կդնահատեք։
Չի տվեք արդեն անհետացությունները չմեկնաբանել։
Դուք մտավախություն չունեք։
Ոչ, չունեմ։
Ոչ, այս համագործակցությունը Ռոբերտ Քոչարյանին։
Ոչ, չունեմ։
Դուք չեք պատկան, որ Բարգավաճ Հայաստան խոսակցության եթերում կանգնած է Ռոբերտ Քոչարյանը։
Ուրեմն տվյալ դեպքում մեզ չի հետաքրքրում, ով է կանգնած, ով չի կանգնած։ Խոսքը գնում է հիմա այն մասին, որ ստեղծվում է շտաբ, որը փորձի վերահսկել նշանակական գործընթացը, այդ նպատակով է ստեղծվում։ Վերջ։
Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության ղեկավար Ստեփան Դեմիրճյանը մեզ այդ զրույցում անդրադարձավ նաև իշխանության այն հավաստիացումներին, թե ամեն ինչ արվում է, որպեսզի մայիսի 6-ին իսկապես ազատ և արդար ընտրություններ տեղի ունենան։ Հիշեցնենք, նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանրապետականի քարոզարշավի ընթացքում պարբերաբար կրկնում է, որ ինքը որպես Հայաստանի հանրապետության քաղաքացի, որպես Հայաստանի նախագահ նպատակ ունի անցկացնել լավ ընտրություններ։ Մինչդեռ դիմադիր կուսակցության ղեկավարն ասում է, թե այս հայտարարություններին հավատալու հիմքեր չկան։ Ստեփան Դեմիրճյանը, ով 2003 թվականից սկսած գրեթե 10 տարի մասնակցում է բոլոր համապետական ընտրություններին, նշում է, որ ինչպես նախկինում, այսօր էլ իշխանությունը իր վերարտադրության համար լայնորեն օգտագործում է վարչական ռեսուրսը, իրականացվում է մարդկանց պարտադիր կուսակցականացում։
Բնականաբար լուրջ չի կարելի վերաբերել այդ հավաստիացումներին, որովհետև մինչ օրս այդպես էլ պատասխանատվության չի ենթարկվեցին նախորդ ընտրությունների կերտիկների կազմակերպիչները, եւ ես արդեն ես ասացի, մեթոդները չեն փոխվել, լուսաբանման առումով կարելի ասել որոշակի առաջին տեսքը, բայց առավելագույնս տգործում են վարչական ռեսուրսները։
Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության ղեկավարը վստահ է, եթե իրապես արդար ընտրություններ անցկացվեն, ապա գործող իշխանությունը որևէ շանս չունի վերընտրվելու, իսկ եթե վարչախումբը ապահովի իր վերարտադրությունը, ապա որևէ փոփոխություն երկրում տեղի չի ունենա, այլ ավելի լայն թափ կստանա արտագաղթը եւ կխորանա հուսալքությունը։
Դեք կարելի ասել, սրանք իրարամերժ հաստատություններ, կամ արդար ընտրությունը լինում այս իշխանություն չի լինում, կամ իշխանությունը արդար ընտրություն չի լինում, երկուսը անհամատեղելի։ Պարզապես անդրամաբանական է երկիրը հասնել այս վիճակի և ընտրվել, այդպես չի լինում։ Չիմասին է խոսքը, եթե անցած 4 տարիների ընթացքում այս պաշտոնական տվյալների աղքատությունը աճել է, ասել 35%-ի, իրականում ավելի բարձր է սա այս պաշտոնական տվյալների։ Չիմասին է խոսքը, եթե արտագաղթն է աճում այս պաշտոնական տվյալների 120 000 մարդ անցած 4 տարիների ընթացքում։ Սա է պատկերը։ Եվ եթե իրավիճակը չփոխվի, եթե Վարչախումբը ապահովի իր վերարտադրությունը, ապա որևէ դրական փոփոխություն անկնկալել անիմաստ է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հանրապետականները քարոզարշավը շարունակում են Գեղարքունիքում։ Ընտրություն 2012-ը ուշագրավ է այն առումով, որ ՀՀԿ-ն բոլոր հանդիպումներում ներկայացնում է հենց լիդերը՝ Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Լսենք Հովհաննես Շողիկյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Միջխող հանրապետական կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջին կանգառը Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս քաղաքում էր։ ՀՀԿ ղեկավարին Վարդենիսում դիմավորեցին աղուհացով։ Քաղաքի մշակույթի տան առջև հավաքվածներին Սերժ Սարգսյանը ծանոթացրեց հանրապետականի նախընտրական ծրագրի հիմնադրույթներին, խոսեց ՀՀԿ-ի ծրագրած սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության մասին։
Կառավարման համակարգում իր փորձից ելնելով հանրապետական կուսակցությունը գտնում է, որ սկզբից պետք է ախտորոշենք մեր պետական մարմնի հիվանդությունները, և մենք այս ընթացքում մեր գնահատմամբ ախտորոշել ենք, ապա պետք է ախտահանենք դրանք, բուժենք ու մաքրենք այդ մարմինը դրանցից։
Իշխող կուսակցության ղեկավարի խոսքով այժմ հանրապետական կուսակցության աշխատանքի կիզակետում մարդն է։
Տնտեսական աճի նպատակադրումից մենք այժմ անցնում ենք տնտեսական ձեռբերումները յուրաքանչյուր քաղաքացու համար շոշափելի դարձնելու գործին, իսկ դա նշանակում է ավելի զարգացնել արտադրական հնարավորությունները, դա նշանակում է նոր ասպարեզ բացել յուրաքանչյուր աշխատունակ մարդու համար։
Ուստի պետք է կարողանանք շատ արագ կայացնել անհրաժեշտ բարեկեցության այն մակարդակը, որը թույլ կտա հանգիստ թղթով կոչանել երիտասարդներին ամուսնանալու, բազմանալու և շատանալու, Վարդենիսցիների հետ հանդիպմանը ասաց Սերժ Սարգսյանը։
Մենք շարունակում ենք որպես առաջնային արժեք կարևորել ընտանիքը։ Մեր այսօրվա ժողովրդագրական խնդիրները արդեն իսկ Հայաստանի ազգային անվտանգության սպառնալիք են։
Նա Վարդենիսցիներին խնդրեց ընտրություններն անցկացնել բարձր մակարդակով,
որպեսզի ընտրությունների արդյունքները վստահություն ներշնչեն, ինչպես մեր ժողովրդին, այնպես էլ մեր գործընկերներին։ Հայաստանի արագ զարգացման միակ ճանապարհը լավ ընտրություններ անցկացնելն է։
Սերժ Սարգսյանը վստահություն հայտնեց, որ Վարդենիսում կհարգեն իր խնդրանքը։ Վարդենիկ գյուղում արդեն բնակիչները ՀՀԿ ղեկավարին դիմավորելու համար դուրս էին եկել Մայրուղի։ Սերժ Սարգսյանը զրուցեց Վարդենիկցների հետ և ուղևորվեց դեպի Մարտունին։
Հանրապետական իր ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է համարում պետության ու երկրի հանդեպ տիրոջ զգացումը բոլորիս մեջ ամրագրելը։
Ուզում եմ, որ միավորենք մեր ջանքերն ու երկրում ամրապնդենք արդարությունը, Մարտունեցիներին կոչարեց իշխող կուսակցության առաջնորդը։ Դա հանրապետականի ծրագրի հենասյուներից է, ասաց նա։ Խոսելով տարածքային համաչափ զարգացումից, Սերժ Սարգսյանն ասաց, որ Երևանն այսօր գերծանրաբեռնված է այլ տարածքների հաշվին, ինչն ըստ ՀՀԿ ղեկավարի չի նպաստում բարեկեցիկ երկիր ունենալու նպատակների իրականացմանը։ Գեղարքունիքի մարզկենտրոն Գավառում Սերժ Սարգսյանն անդրադարձավ Սևանալիչի հիմնախնդրին ու դրա լուծման ուղիներին և այդ համատեքստում ասաց հետևյալը.
Մենք առաջ բարձրացնում էինք Հայաստանը սանտիմետր առ սանտիմետր, հիմա ավելի արագ պետք է բարձրացնենք մետր առ մետր, ինչպես հիմա Սևան։
Գեղարքունիքի մարզի բոլոր համայնքներում, որտեղ հանդիպումներ ունեցավ ՀՀԿ ղեկավարը, կոչարեց առաջիկա ընտրություններում ձայնը տալ ՀՀԿ-ի համամասնական ցուցակին ու մարզում մեծամասնականով առաջադրված իր կուսակիցներին։ Իդեպ, նախքան Սերժ Սարգսյանի ելույթը ընթացող համերգային ծրագրի ժամանակ BM-ին հրավիրվում մարդիկ, ում ծննդյանօրն է այսօր, և նրանց որպես նվեր տրվում էին տորթեր, որոնց վրա պատկերված էր ՀՀԿ-ի կարգախոսը։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գեղարքունիքի մարզից։
Ժառանգությունը հավատում է, որ մայիսի 6-ին աննախադեպ հաջողություն է գրանցելու։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Եթե իշխանությունը ազատ արդարընտրություններ չանցկացնի, ժառանգություն կուսակցությունը պատրաստ է նաև ապստամբության։ Լրագրողների հետ այսօրվա հանդիպան ընթացքում հայտարարեց Զարուհի Փոստանջանը։
Դրա բոլոր նախադրյալները կան, մենք չունենք այլևս ժամանակ, տարիներ, որպեսզի եւս 5 տարի սպասենք, որպեսզի Հայաստանը ամբողջովին դատարկվի։ Մենք այդ ժամանակը չունենք։
Իսկ այդ ապստամբությունը ինչպե՞ս եք պատկերացնում։
Ապստամբությունը, երբ գալիս է, ոչ մեկ չի կարող ասել, թե ինչպես է նա պատկերացնում։ Նա ինքն իրեն լինելու է։
Այսօր ընտրաշավի 18-րդ օրն է, ժառանգությունը հանրապետության գրեթե բոլոր մարզերում բացառությամբ Լոռու եւ Արարատի արդեն նախընտրական հանդիպումներ անցկացրել է։ Զարուհի Փոստանջյանն ասում է, իշտ տպավորությամբ մարդկանց մտահոգությունները 2007 թվականի համեմատությամբ կրկնապատվել են։ Ժառանգության ներկայացուցիչները քարոզարշավի ընթացքում բազմաթիվ խախտումներ են արձանագրել ընտրակաշարքի բաժանման, վարչական ռեսուրսի օգտագործման, բռնության կիրառման դեպքեր։ Չեն դժգոհում ընտրաշավի լուսաբանումից։
Կեղծ բարեգործության անվան տակ ցուցակների առաջի համարում գտնվող անձիկ լիդերները ըստ էության բաժանում են ընտրակաշար, տրակտորների բաժանումը, մուրաբաների բաժանումը, հանրային տարածքների օգտագործումը, որը հիմնականում հանրապետական կուսակցության դրոշակներն են, այդ հանրային տարածքներում փակցված եւ նրանց պաստառներն են, նրանց գրասենյակներն են հանրային տարածքներում։ Սրանք բոլորը ընտրախախտումներ են։
Սակայն լավ ընտրություններ անցկացնելու ամենամեծ խոչընդոտը Զարուհի Փոստանջանը ընտրացուցակներում առկա մեծաթիվ անճշտությունները համարեց։
Եթե կեղծիքների համատարած այդ գործընթացը սկսվի, ապա դա տեղի է ունենալու հենց այդ ցուցակների միջոցով։ Հենց այնպես չէր, որ օրենս գիրքը ընդունելուց մեր առաջարկը մերժվեց, հրապարակվեն բոլոր այն մարդկանց ցուցակները, ովքեր մասնակցել են ընտրություններին։ Ոստիկանությունը այդքան շահագրգիռ չէ, եւ եթե շահագրգիռ լիներ, ապա ժամանակին այնպիսի ցուցակներ կներկայացներ, որ այդ ցուցակները իրապես մաքուր կլինեին, գոնե հնարավորինս մոտ մաքուրին կլինեին։
Ժառանգությունը 50 ընտրատեղամասային հանձնաժողովներում իր տեղերը հանրապետական կուսակցությանն է վաճառել։ Տարբեր լրատվամիջոցներում վերջին օրերին հայտնվող այս լուրն այսօր հերկեց Զարուհի Փոստանջանը։ Ըստ պատգամավորի տեխնիկական վրիպակ է տեղի ունեցել, ժամանակին չեն հասցրել տեղամասային հանձնաժողովում իրենց թեկնածուների անունները ներկայացնել։
Մենք ասում ենք եղել է նման դեպք, մենք չենք շղթում։ Մենք ասում ենք, այո, եղել է վրիպակ, այո, երբ տարել ենք ցուցակները հանձնել ենք, տեղի են ունեցել սխալմունք, չի հասել տեղ այն տեղեկատվությունը, որը պետք է հասներ։ Բոլորի հետ դա կարող է տեղի ունենալ, քանի որ մենք գործում ենք համակարգչային տեխնիկայի հետ։
Սակայն քանի տեղի մասին է խոսքը, Տիկին Փոստանջանը դժվարացավ ասել։
Հանրապետականին չի տրվել նախ։ Օրենս գրքով նախատեսված է, երբ ժամկետի մեջ դու չես ներկայացնում քո մարդկանց, այլ նույն հանձնաժողովի նախագահը ինքն է արդեն ունենում իրավասություն իր կողմից նշանակելու, եթե այս կամ այն քաղաքական ուժը ժամկետի մեջ չի ներկայացնում։ Հիմա այդ ցուցակները վրիպակի պատճառով չեն կարողացել ներկայացված լինել։
Բայց ժառանգությունը փորձում է սխալն ուղել։
Եթե չկարողանանք հստակ փոխել այդ անձանց, մենք կունենանք մեր վստահված անձ, որոնք հետևելու են բոլոր գործընթացներին։
Վերջում տեղեկացնեմ, Զարուհի Փոստանջյանը բազմազավակ մայր է, 4 դուստր ունի, բայց հայտարարեց, որ ցանկություն ունի էլի երեխաներ ունենալ։ Այս հարցին նա այսօր երկար անդրադարձավ ընտանիքների բազմացման գործում պետության անգործությունը շեշտելով, ասաց, ազգի բազմացման համար պետական ծրագիր մշակված չէ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ինչպես գիտեք, Դաշնակցությունը, Բարգավաճ Հայաստանը, ՀԱԿ-ը, ժառանգությունը միասնական շտաբ էին ստեղծել ընտրությունների ընթացքը հսկելու համար, հետագայում ժառանգությունը հրաժարվել էր այդ նախաձեռնությունից։ Ժառանգության գործիչները առավել հաճախ ԲԿ-ին են քննադատել նախաձեռնության ձախողման համար։ Այդ կուսակցությունը քննադատությանը ենթարկվում նաև իր ինչպես մրցակիցներն են պնդում ռուսամետ կողմնորոշման համար։ Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է Բարգավաճ Հայաստանի խորհրդարանական խմբակցության քարտուղարի հետ։
Ազգային ժողովի բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանի համոզմամբ Հայաստանի բազմաթիվ բնակավարներում առկա են աղետալի ցուցանիշներ, իսկ երկիրն էլ կարիք ունի արմատական փոփոխությունների։ Նման համոզմունք Սաֆարյանը հայտեց այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում։
Մենք ունենք աղետալի ցուցանիշներ բազմաթիվ բնակավարներում, մենք ունենք անհանգստացնող ահազանգեր սոցիալ-տնտեսական, կենցաղային, հոգեբանական, բարոյական եւ այլ ոլորտներում, եւ սա չեն կարող չմտահոգել բոլորին, ուզում է եղած լինի իշխանություն, ուզում է եղած լինի դիմություն։
Սաֆարյանը ընդգծեց, որ բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը մասնակցում է խորհրդարանական ընտրություններին երկրում էական արմատական փոփոխություններ իրականացնելու նպատակով։
Մենք ընդհանրապես կարծում ենք, որ մեր երկրում կա ընդհանուր ընկալում նրա, որ առանց արմատական էական փոփոխությունների երկրի ապագան, լավ ապագան տեսնելը կամ խորոշելը շատ դժվար է։ Եվ ես կարծում եմ, մեր քաղաքական դաշտում էլ կա այն ընդհանուր համատարած ընկալումը, որ երկրին անհրաժեշտ է համակարգային լուրջ էական փոփոխություններ, համաձայնեցված աշխատանք է պետք։ Ուզում հատուկ ընդգծել, որ մենք կարծում ենք, որ քաղաքացական համերաշխության պարագաներում համազգային միասնության պայմաններում, քաղաքական ուժերի երկխոսության եւ հասարակության աջակցության պայմաններում այդ լուրջ խնդիրները, որոնք գրված են մեր ծրագրում, միանգամայն հնարավոր է լուծել գալիք 5 տարիների ընթացքում։
Ձեր խոսքերից կարող ենք հետևություն անել, որ նախորդ տարիներին Հայաստանում իրականացված բարեփոխումները չեն գոհացնում բարգավաճ Հայաստանին, հարցրեցին Արամ Սաֆարյանին։
Ես կարծում եմ, դա ոչ միայն բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը չեն գոհացնում, այլ նաև մեր կոալիցիոն գործընկերներին, նրա համար բոլորի կարգախոսները, ծրագրերը փոփոխությունների հիման վրա են կառուցված։ Այս քարոզարշավի գլխավոր խնդիրը Հայաստանի քաղաքական բոլոր լուրջ հիմնական քաղաքական ուժերի համար ստեղծված իրավիճակից լավագույն ելքեր ապագայի լավագույն տեսլական ունենալն ու ապահովելն է։
Իսկ ինչ կասեք այն կապակցության, որ նախորդ տարիներին և հիմա էլ բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը կառավարության մաս է, կրկին դիմեցինք Սաֆարյանին։
Մենք աշխատել ենք այնքան, ինչքան հնարավորություն է տվել մեր կոալիցիոն համագործակցությունը, իսկ կոալիցիոն կառավարության եւ խորհրդարանում քաղաքական մեծամասնության մեջ մենք եղել ենք շիտակ, ուղիղ, պարզ, թափանցիկ եւ կանխատեսել մեր կոալիցիոն գործընկերների համար, արել ենք այն, ինչ հնարավոր է համարվել, այն, ինչ նկատվել է օգտակար եւ առաջնահերթ կոալիցիայի տեսանկյունից։
Սակայն, շարունակեց Արամ Սաֆարյանը, մենք ունենք մեր ինքնուրույն քաղաքական տեսլականը,
որը շարադրել են 2007 թվականի մեր ծրագրում, որը ընդունելի է եղել նաև երկու կառավարությունների համար, որոնք չի կենսագործվել տարբեր պատճառներով, որոնցից մեկն էլ ֆինանսատնտեսական գլոբալ ճգնաժամն էր, բայց մենք մեր ծրագիրը կենսագործելու մեծ ցանկություն եւ մեծ պատրաստակամություն ունենք, եւ համոզված ենք, որ 2007 թվականի մեր ծրագիրը եւ 2012 թվականի մարտի 17-ի նախադրական ծրագրային հիմնադրությունը իրագործումը կյանքում, եթե ժողովուրդը վստահեց, բերելու է հաջողության։
Մեր զրուցակցին նաև հարցրեցինք, թե ինչ կասի մամուլում տեղ գտնող այն հրապարակումների կապակցությամբ, որոնք բարգավաճ Հայաստանին ավելի շատ ներկայացնում են որպես արտաքին քաղաքականության մեջ ռուսական կողմնորոշում ունեցող ուժի, եւ որպես հիմք է նշվում բարգավաճ Հայաստանի կապերը Ռուսաստանում իշխող Եդինայա Ռոսիա կուսակցության հետ։ Հայտնի է, որ Եդինայա Ռոսիայի կուսակցական համագումարներում բարգավաճ Հայաստանը գրեթե միշտ հրավիրվում է, ու բացի այդ, Հայաստանում իշխող քաղաքական կոալիցիայի անդամ կուսակցություններից միայն բարգավաճ Հայաստանը, չնայած ներկայացրած հայտին, չանդամագրվեց եվրոպական ժողովրդական կուսակցությանը։
Այսպես բնորոշում է դրվում, որ բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ռուսամետ ուժ է։
Դա նրանից է, որ մենք արտակարգ վստահելի եւ բարեկամական հարաբերություններ ունենք այսօր Ռուսաստանում իշխող Եդինայա Ռոսիա կուսակցության։ Ես կարծում եմ, մենք շատ հայամետ ուժ ենք եւ շատ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի սրտից ու հոգուց խոսող ուժ ենք, եւ մեր կողմնակիցները, իսկ 100 հազարավոր մարդիկ են, շատ լավ գիտեն, որ մենք գիտենք նրանց հոգսը, մտքերն ու մղումները այնպես, ինչպես գուցե ուրիշ քչերը գիտեն Հայաստանի քաղաքական դաշտում։ Մեր բարեկամների մեջ եւ ռուսներն են, եւ չինացիներն են, եւ եվրոպացիներն են, եւ մեր անմիջական հարևանների շատերը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռեպորտաժ Լորվա մարզից նախընտրական բանավեճ Վանաձորում պատգամավորության տեխնացուները խոսում են ընտրողների վախի մասին։ Լսենք Նարե Ստեփանյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
TV30-ն ընտրատարածքում մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված թեկնածուներին հիմնականում մտահոգում է այն հանգամանքը, որ ընտրողների հետ հանդիպման ընթացքում վախի մթնոլորտ է տիրում։ Իրենց մտահոգություններն արտահայտեցին առաջադրված թեկնածուներ անկուսակցական Էդմոն Մարուկյանն ու ժառանգություն կուսակցության կողմից առաջադրված թեկնածու Գառնիկ Սահակյանը։
Այցելում ենք տարբեր բնակավայրեր, թաղամասեր և զգում ենք, որ մարդիկ չեն իջնում հանդիպումներին, ուղղակի պատուաններից են հետևում, իսկ կարծում եմ, որ սա նաև որոշակի կաշկանդվածության և ինչ-որ վախի մթնոլորտի խնդիր կա այստեղ։
Այնտեղ, որտեղ որ կոալիցիոն կուսակցությունները դրակաշարք են խոստացել 10,000-ական դրամ, մարդիկ թեկուզ բակային հանդիպումների դուրս չեն գալիս։
Նույն ընտրատարածքում Հայազգային կոնգրեսի կողմից առաջադրված թեկնածու Աշոտ Մանուկյանն էլ իր հերթին հետևյալ մտահոգությունը հայտնեց։
Խոսում են, որ արդեն հանրապետական կուսակցությունը իր շտաբներում անձնագրեր է հավաքում, անձնագրերի համարներ է կրառում և խոստանում ընտրակաշարքներ։ Մնում է, որ ինչ-որ ձևով այդ փաստերը արձանագրենք։
Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը, ով նաև Հանրապետական կուսակցության Վանաձորի տարածքային կազմակերպության խորհրդի նախագահն է, Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց, որ այն տեղեկությունները, թե իբր Հանրապետական կուսակցության նախընտրական շտաբները հավաքում են անձնագրային տվյալները, չեն համապատասխանում իրականությանը։
Դրա կարիքը չկա էլ, ես չեմ էլ հասկանում, թե ինչի է պետք, ասենք, քաղաքացու անձնագիրը որևէ քաղաքական ուժի, որպեսզի նա վերցնի անձնագիրը, ինչ է նշանակում դա։ Մարդը, երբ որ մտնում է ընտրախցիկ, նա միանձնյա է որոշում, թե ում պետք է ընտրի, և այդտեղ ընդհանրապես կապ չունի անձնագիրը ում է ցույց տվել, իր անուն ազգանունը ով է գրել, կամ ասենք նրա անձնագրի տվյալները որևէ մեկի մոտ կան, թե որ։
Իդեպ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական քարոշչության դիտորդական առաքելությունը իրականացնում և արդեն արձանագրել է որոշ խախտումներ։ Մասնավորապես արձանագրվել են թեկնածուների կամ կուսակցությունների նախընտրական պաստառների օրենքով արգելված վայրերում փակցնելու դեպքեր։ Գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցը հայտարարեց, որ TV30 ընտրատարածքում առաջադրված բոլոր թեկնածուների հետ համագործակցում են, բացի հանրապետական կուսակցության կողմից առաջադրված թեկնածու Վիկտոր Դալակյանից, քանի որ վերջինս հրաժարվել է։ Վիկտոր Դալակյանը օրեր առաջ փականդիպում է ունեցել Վանաձորի դպրոցներից մեկում և Սակունցի խոչընդոտել է դիտորդական առաքելություն իրականացնող մարմնին։
Մենք հիմա այս մտահոգությունը արտահայտեցինք, որ որոշ թեկնածուներ, ասենք կոնկրետ բանը Դալակյան Վիկտորը ասել է, ինքը գործում է։ Վիկտոր Դալակյանի հանդիպումը առաջ փականդիպում առաջի դպրոցի ուսուցչական կոլեկտիվի հետ և մեր դիտորդին ուղղակի հնարություն չեն տվել ներկայացնելու հանդիպում։
Սակունցը հայտարարեց, որ վերջնական հետևություններ կանեն արդեն դիտորդական առաքելության իրականացման ավարտից հետո։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Մայիսի 6-ի ընտրություններին ներկա կլինի ավելի քան 150 դիտորդ ԱՊՀ երկրներից։ ԱՊՀ դիտորդները, որպես կանոն, դրական են գնահատում գրեթե բոլոր ընտրությունները ԱՊՀ տարածքում։ Շատ ավելի հաճախ քննադատություն են հնչեցնում արևմուտքի դիտորդները, մինչդեռ նրանք առնվազն այսօրվա դրությամբ հիմնականում դրական են գնահատում այս նախընտրական ժամանակաշրջանը։ Ասում են, թե առնվազն կա լավ ընտրություններ անցկացնելու քաղաքական կամք։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Հայաստանում ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացնելու քաղաքական կամք կա, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր կարծիք հայտնեց ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի ղեկավար դեսպան Անդրեյ Սորոկինը, շեշտելով, որ եթե անհրաժեշտ կամքը չցուցաբերվի, միջազգային հանրությունը ոչինչ չի կարող անել։ Պետք է ամենայն պատասխանատվությամբ ասեմ, որ երկրի ղեկավարների, քաղաքական կուսակցությունների, տարբեր կազմակերպությունների հետ հանդիպումներում զգացել եմ այս ընտրությունները բաց թափանցիկ ժողովրդավարական չափանիշներով անցկացնելու մեծ ցանկություն, այն ինչ պահանջում են և միջազգային հանրությունը, և հայ հասարակությունն ու ընտրողները։ Այդ պատճառով կարող եմ հստակ ասել, որ քաղաքական կամք կա։ Ի պատասխան մեր հաջորդ հարցի, թե նախընտրական փուլում արդյոք խախտումներ արձանագրել են, դեսպանն ընդգծեց, որ ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակը ընտրական գործընթացները դիտարկել քննարկելու առաքելություն չունի, դա ԵՀԿ ԺՄԻ գարակելության լիազորությունների շրջանակներում է։ ԺՄԻ-ը առաջիկա օրերին կհրապարակի իր հերթական միջանկյալ զեկույցը, բայց Անդրեյ Սորոկինը իր անձնական տպավորությունները
փոխանցեց։
Դա մեր առաքելությունը չէ, բայց մենք էլ ուրախadir հետևում ենք, կարդում ենք, կարող եմ ասել, որ առայժմ լուրջ եւ խոշոր խախտումներ մենք չենք տեսնում։
Пока ещё крупных серьёзных нарушений мы не видим։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում անդրադառնալով ընտրաշավի ընթացքում հնչողահազանգերին տեղեկացրեց, որ համամասնական ընտրակարգող ընտրությունների վերաբերյալ ֆորմալ բողոքներ հանձնաժողովը չի ստացել։ Մեծամասնական տեխնատուների բողոքներին ու մամուլում տեղ գտած տարբեր հրապարակումներին հանձնաժողովը օպերատիվ արձագանքում է։ Մեր հարցին դե արդյոք հանձնաժողովն ուսումնասիրել է Մալաթիա Սեբաստիա համայնքում ընդդիմադիր տեխնատուի քիթը կոտրելու միջադեպը, Տիգրան Մուկուչյանը պատասխանեց, որ այդ միջադեպով զբաղվում է ոստիկանությունը։
Քանի որ այն իրավախախտումը, որի վերաբերյալ խոսվում էր, իրենում պարունակում էր նաև հանրային վտանգավոր արարքի հատկանիշներ, դրանով պայմանավորված համապատասխան հաղորդում է եղել եւ բնական է պատկան մարմինները օրենքով սահմանված բոլոր ընդհանրակարգերի պահպանմամբ իրականացվում են այդ օրենքը։
Փորձեցինք ճշտել, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հետևում է արդյոք տեխնատուների կողմից իրականացվող բարեգործություններին։ Օրինակ, Գագիկ Ծառուկյանի կողմից մարզերին տրակտորների տրամադրման մասին ահազանգերը ուսումնասիրվել են, կամ մի դպրոցի շրջանավարտների վերջին զանգի արարողությունը Պատգամավորության Հանրապետականի տեխնատու Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող Փարվանա ռեստորանում անվճար անցկացնելու խոստումների մասին ընդդիմադիր տեխնատու Նիկոլ Փաշինյանի պնդումները ստուգվում են, թե ոչ, թեև Ալեքսանյանի շտաբը հերքում է դա։
Ընտրական գործընթացի փուլում, ընտրական գործընթացի սուբյեկտների մասնակիցների կողմից բարեգործության անցկացումը արգելվում է։ Տվյալ պարագայում ամենաձևս պետք է փաստել, որ մինչ այս պահ անձնաժողովում նման դիմում բողոք փաստական հանգամանքներով պայմանավորված ստացված չէ եւ բնականաբար դիմումի բացակայությամբ պայմանավորված վարույթներ նման կարգի իրականացվել ստեղության չեն կարող, որովհետեւ այն փաստերը, որոնք որ ներկայացվում են, ասենք առանցին լրատվամիջոցների կողմից եւ այլն, կամ ինչ որ փաստարկումներ են բերվում, դեռևս այնպիսին չեն, որոնք իմ կտային անձնաժողովի սեփական նախաձեռնությամբ իրականացնելու վարույթներ։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը իդե բացարձակ սուտ որակ է տարածվող այն տեղեկությունները, թե խորհրդարանական ընտրությունների օրը քաղաքացիների անձնագրերում դրվելիք կնիքի թանակը լինելու է 2-ից 3 ժամ հետո օքսիդացող, այլ ոչ թե ընտրություններից 12 ժամ անց անհետացող, ինչպես ընտրական օրենսգիրքն է պահանջում։
Ես չգիտեմ դա ում հորինվածքն է, կամ տվյալ պարագայում ավելի ճիշտ կլինի ասել զառանցանքը, որովհետև նման բան գոյություն չունի, բացարձակ սուտ է, եւ ես պաշտոնապես հայտարարում եմ բոլոր նրանց, ովքեր որ համարվում են նշված հարցով հավաստի աղբյուր հանդիսացող սուբյեկտներ, բոլորին հրավիրում եմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, իրենք կարող են գալ, կարող ենք ազատ ցույց տալ բոլոր տուփերը, որոնցով ստացված են այդ թանակները, իդեպ թանակը ստացված է դրսից, գան ցանկացած թանականյութը իրենք ընտրեն, փորձարկեն իրենց անձնագրերում, իսկ 12 ժամ հետո ես հաստատ գիտակցելով, որ սուտ խոսելը, առավել ևս սուտ տարածելը հանդիսանում եմ մեղք, կփորձեմ աղոթել իրենց հոգիների համար, որպեսզի մեղք գործած չլինեն։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Azatutyun.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Azatutyun.am
Տարի ընտրություններից հետո դիտորդները քննադատում են հերուստականների աշխատանքը։ Երևանի մամուլի ակումբը հրապարակել է ապրիլի 8-ից 17-ը կատարած մշտադիտարկման արդյունքները։ Ըստ Բորիս Նավասարդյանի, այս անգամ օբյեկտիվության առումով կա ակնհայտ առաջընթաց։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Երևանի մամուլի ակումբը ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի և Եվրոպական միության ֆինանսական օժանդակությամբ ապրիլի 8-ից 17-ն ընկած ժամանակահատվածում մոնիտորինգ է ենթարկել 7 համազգային հեռուստաալիք և հանրային ռադիոն։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը հայտարարեց, որ խորհրդարանական ընտրությունների լուսաբանման մշտադիտարկման արդյունքներից առայժմ գոհ են։
Ես կարող եմ ասել, որ զարմացած եմ։ Զարմացած եմ նրանով, թե ինչքան պատասխանատու և բարեխիշտ ձևով են հեռուստաընկերությունները այս անգամ մոտենում նախընտրական այս շրջանի լուսաբանմանը, այն բավականին տարբերվում է և նախորդ ընտրություններից, և տարբերվում է այս նախընտրական կարուսությունից առաջ ընկած ժամանակաշրջանից, դրական առումով է տարբերվում։
Նախընտրական քարոշչության շրջանի առաջին միջանկյալ հաշվետվությունը փաստում է, որ այս անգամ ի տարբերություն մշտադիտարկման նախորդ փուլերի չեն արձանագրվել թաքնված քաղաքական գովազդի ակնհայտ հատկանիշներ պարունակող հաղորդումներ։ 8 կուսակցություններին և 1 դաշինքին հիմնականում հավասար պայմաններ են տրամադրվել իրենց ծրագրերն ու հայացքները ընտրողներին ներկայացնելու համար։
Կան լուրջ ակնկալիքներ, որ և ներսում հուսով եմ և ներսում և մասնավորապես դրսում, որ Հայաստանում գոնե այս ընտրությունները կանցնեն միջազգային ժողովրդավարական ստանդարտներին համապատասխան։ Ինչքանով այդ ակնկալիքները կբավարարվեն Հայաստանի կողմից, դրանից շատ է կախված լինելու Հայաստանի հետագա զարգացումը և համագործակցությունը բազմաթիվ միջազգային կառույցների հետ։
Սակայն ըստ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահի մեծ խնդիր է մնում կուսակցությունների առաջնորդների ընդրաշավի հետ կապ չունեցող գործունեության լուսաբանումը, երբ պետական այրերը համատեղում են գործնական հանդիպումները, այցերը և քարոշչությունը։ Գլխավորապես դա վերաբերում է ՀՀԿ-ին։ Այսպես օրինակ հանրապետական կուսակցության ցուցակի առաջին և երրորդ համարներ նախագահ Սերժ Սարգսյանի և վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի ոչ կուսակցական գործունեության լուսաբանումը միջին հաշվով 20-30% ավելացնում է ՀՀԿ եթերաժամանակը տարբեր ալիքներում։
Շարունակվում է որոշ առումով չափազանց ակտիվությունը մեր բարձրաստիճան պաշտոնյաների, հենց այս շրջանում ակտիվությունը, որը կապված չի ընտրությունների հետ և որը կապված չի անհրաժեշտ միջոցառումների և անհրաժեշտ հանդիպումների անցկացման հետ։ Ցանկալի է, որ իրանք մի քիչ կրճատեն ընտրությունների հետ չկապված իրենց պաշտոնական գործունեությունը, որոնք ընտրությունների հետ կապ չունեն։
Ըստ հրապարակված զեկույցի ամենաշատը հեռուստաալիքներն անդրադարձել են ՀՀԿ-ին, երկրորդ տեղում Բարգավաճ Հայաստանն է, ապա Հոյիդան, ՀԱԿ-ը և առաջատարների հինգյակ եզրափակում է օրինաց երկիրը։ Քաղաքական ուժերին հատկացված եթերաժամանակի առումով ամենաշատ տարբերությունն արձանագրվել է կենտրոն հեռուստաընկերությունում, որտեղ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը լուսաբանման ծավալով ճնշող առավելություն է ունեցել մրցակիցների նկատմամբ, և երկիր մեդիայում, որտեղ առավելություն է ունեցել Հոյիդան։ Բոլոր մյուս ալիքներում առավել ինտենսիվ եղել է Հայաստանի հանրապետական կուսակցության լուսաբանումը։
Հանրային հեռուստատեսության մոտ առաջին 10 օրվա մեջ, 18-ից 17 ընկած ժամանակաշրջանում եղել է ընդամենը 5 գնահատական, և 5-ն էլ հանրապետականների ներվերաբերում, 5-ն էլ դրական։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այդպես գնահատվեց հեռուստատեսության աշխատանքը, իսկ այժմ ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Սխալ հաշվարկ վերնագրված խմբագրականում առավոտ թերթը գրում է, և այսպես այսօր ակնհայտ է, որ Հայազգային կոնգրեսն այս ընտրաշավում իր հույսը կապում է նրա հետ, որ ՊՀԿ-ն բավականաչափ ձայներ հավաքելով կկարողանա Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ դրսևորել ընդդիմադիր կամ կիսաանդիմադիր կեցվածք, ինչի արդյունքում ներկայիս նախագահի իշխանությունը կթուլանա, և առաջիկա նախագահական ընտրություններում ավելի լավ շանսեր կունենա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ ՀԱԿ-ը, զգալով, որ չունի բավականաչափ սեփական մարդկային և նյութական ռեսուրսներ, որոշեց ռեժիմի դեմ պայքարել ՊՀԿ-ի ռեսուրսների միջոցով։ Մի կողմ թողնենք, թե որքանով է դա ի վերջո վնասելու ռեժիմին, որի արմատները շատ ավելի խորն են։ Խնդիրն այն է, որ հաշվարկը հիմքից սխալ է, նման պահվածքով ՀԱԿ-ը իր ընտրողներին նվիրում է ՊՀԿ-ին, եզրահանգում է անում առավոտ օրաթերթը։ Ներքաղաքական գործընթացներում ՊՀԿ-ի գործոնին է անդրադառնում նաև ժողովուրդ թերթը, որում կարդում ենք. Կարոզարշավի անցած երկու շաբաթների ընթացքում ակնհայտ դարձավ, որ ընտրություններին մասնակցող գրեթե բոլոր քաղաքական ուժերի ուշադրության առանցքում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության դիրքորոշումն է։ Անկախ այն հանգամանքից, որ վերջերս որոշ օտարերկրյա սոցիոլոգիական կենտրոնների անցկացրած հարցումներով ՄՀԿ-ն զբաղեցնում է ընդամենը երկրորդ տեղը, դժվար է չնկատել, որ առանց բացառության բոլոր մրցակից ուժերի համար կարևորագույն նշանակություն ունի, թե այս կամ այն հարցում ինչ կեցվածք է որդեգրում Բարգավաճ Հայաստանը։ Ընդ որում, եթե դիտարկենք ՄՀԿ-ի հանդեպ ներքաղաքական երեք կենտրոնների վերջին ամիսների գործելաոճը, ապա կտեսնենք, որ այդ ընթացքում նրանցից յուրաքանչյուրը փորձել է իրանով անել ՄՀԿ-ն, դրա համար գործադրելով տեսանելի ջանքեր։ Թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանն իր համագործակցության քաղաքագիտական առաջարկով, թե Սերժ Սարգսյանը ՄՀԿ համագումարին իր երկարատև մասնակցությամբ և թե Ռոբերտ Քոչարյանը իր ծանրքաշային զինակցի Վարդան Օսկանյանի ՄՀԿ գործողմամբ, կամ թե ակամա էլ ավելի մեծացին Բարգավաճ Հայաստանի քաղաքական կշիռը, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Հնարավոր է, որ ՀԱԿ-ի հետ ձեր նախընտրական համագործակցությունը շարունակվի նաև խորհրդարանում, օրինակ ՀԱԿ-իշխանական կոալիցիայի ձևով։ Պատասխանելով Հայոց աշխարհ թերթի այս հարցին, Հոհիդա բյուրոյի հանրային կապերի գրասենյակի պատասխանատու Արթուր Խաչատրյանը նշում է. «Պետք է նայել համագործակցությունը ինչի շուրջ է. Մենք ՀԱԿ-ի հետ առանձին չենք համագործակցում, խոսքը ընդամենը ընտրությունների համատեղ վերահսկողության մասին է. Քանի որ ՀՀԿ-ն ասաց չենք մասնակցում միասնական շտաբի աշխատանքներին, քանի որ ՕԵԿ-ը հրավիրված չէ, ժառանգությունը ստորագրեց, հետո ասաց կմնանք այդ ձևաչափում, եթե առաջին դեմքերը ստորագրեն, հիմա էլ ասում է չենք ուզում, որովհետև մեկ այլ կազմակերպություն ընտրակաշարք է բաժանում, մնացին երեքը՝ Դաշնակցություն, ՀՀԿ, ՀԱԿ։ Մեր համագործակցությունն այդ սահմաններում է»։ Չորրորդ ինքնիշխանություն թերթը ռեժիմի և բարոյականության միջև վերնագրի ներքո գրում է. 30 վայրկյանանոց հեղափոխության գաղափարը կարծես թե լրջորեն խուճապի է մատնել իշխանություններին։ Բանն այնտեղ է հասել, որ ՀՀԿ-ին բացահայտորեն կամ թաքուն ծառայող քարոշչամիջոցները փորձում են այդ գաղափարի դեմ պայքարել բարոյականության դիրքերից, իբր մենք հո կցողներ ու դավաճաններ չենք, որ ընտրակաշարք վերցնենք ու գնանք ուրիշին ընտրենք, ինչու եք ժողովրդին դրդում անբարոյականության։ Կարելի է կարծել, թե ընտրակաշարք վերցնելն ու ըստ այդմ քվեարկելը բարոյականության գագաթնակետն է, բխեցնում է չորրորդ ինքնիշխանությունը։ Անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների նախագահի ապրիլ 24-յան ուղերձին, երկիրը գրում է. ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման ապրիլ 24-յան իր ամենամյա ուղերձում կրկին չօգտագործեց ցեղասպանություն եզրը, բավարարվելով արդեն սովորական դարձող մեծ եղեռն բարակապակցությամբ, բայց ի տարբերություն նախորդ բոլոր ուղերձների, այս տարվան անցավ մի տեսական նկատ. Դրանից առաջ այ քաղաքական փորձագիտական միտքը ավերորդ կանխատեսումներ չարեց, վերլուծություններ չարեց։ Ուղերձից հետո Օբամայի խոստումնազանցության մոտիվներով մեկնաբանություններ գրեթե չարվեցին, հուսախապություններ ու հիասթափություններ չարտահայտվեցին։ Սա իհարկե առաջին հերթին գալիս էր սպասելիքի բացակայությունից, բայց հիմնական պատճառը թերևս այն է, որ թե Հայաստանի և թե աշխարհասփյուռ հայությունը սովորում է շատ ավելի սթափ էմոցիաներից զերծ մոտենալ այս ամենին, գրում է երկիր օրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հարգելի ունկնդիրներ, Դաշնակցությունը կարոզարշավ այսօր շարունակում է արտաշատում, այնտեղ է մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանը։ Կարլեն, դու լսում ես մեզ?
Այո, Արմեն, բարի երեկո։
Բարի երեկո, Կարլեն, մենք ունենք ընդամենը երկու րոպե, ես խնդրում եմ դու ասես, ով է կուսակցությունը ներկայացնում այդ հանդիպմանը։
Արմեն, այստեղ են Արտիկ Մինասյանը, Արմեն Ռուստամյանը, Աղվան Վարդանյանը, Դաշնակցությունը այս ընտրատարածքում նաև մեծամասնական թեկնածու ունի, Մամվել Հայրապետյանն է, ով հենց այս րոպեներին ելույթ է ունենում։
Մարդաշատ է արդյոք այդ հանդիպումը։
Կարելի ասել բավական մարդաշատ է, արտաշատի կենտրոնական հրապարակը լի է մարդկանցով։ Քիչ առաջ Արտիկ Մինասյանն էր ելույթ ունենում, նա ասաց, որ «Ահա դուք հնարավորություն ունեք, տեսնում եք բոլոր խաղացողներին և միայն Դաշնակցության ծրագիրն է, որ դուրս է մրցակցությունից, քանի որ այն երկրի բարեկեցության ծրագիր է, ներառում է սոցիալական, տնտեսական, ժողովրդավարական և ազգային պետական հարցերին վերաբերող խնդիրներ։ Դաշնակցությունը հիշեցրեց, որ խոստանում է 200 հազարից ավելի աշխատատեր, 2013 թվականից 62 000 դրամ նվազագույն աշխատավարձ և շուրջ այդքան էլ կենսաթոշակ, Ասած, որ առաջկա 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի ժողովրդի կենսամակարդակը չի զիջի տարածաշրջանի մյուս պետություններին, հիշեցրել, որ իշխանությունները ժամանակին այն ժողովում դեմ են քվեարկել դաշնակցության առաջարկած մի շարք սոցիալական օրենսդրական նախաձեռնություններին։ Աղվան Վարդանյանի իր ելույթում ասաց, թե նախագահը երկրի այս օրերին խոսում է հանդուրժողականության ազատ ընտրությունների մասին, մինչդեռ համատարած 10,000 դրամ բաժանելու կամ համայնային դեպս խոստում տալու մասին իրենք լուրեր են ստանում։ Մարտկետները, գյուղապետերը Սաղվան Վարդանյանի կանչում են բնակիչներին, վախեցնում, հորդորում ձայն տալ իշխանություններին, ընդ որում, ինչպես շեշտեց Վարդանյանը, իշխանություն ասելով նկատի ունի կոալիցիոն բոլոր ուժերին և կոչ արեց հավաքվածներին չվախենալ։ Նա ասաց, դաշնակցությունը եղել է թե ընդդիմության շարքերում, թե իշխանության, սակայն այսօր պարզ էր կանգնած ժողովրդի առջև։
Շնորհակալություն, մենք զրուցում ենք մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանի հետ, ով այժմ գտնվում է Արտաշատում, որտեղ դաշնակցությունը նախընտրական հանդիպում է անցկացնում։ Բարեկամներ, այս հանդիպման մասին դուք կարող եք ռեպորտաժ լսել նաև մեր առավոտյան ծրագրում, որը եթեր ենք հեռարձակում Երևանի ժամանակով առավոտյան ժամը 9-ին։ Երեք ամբողջ աշխարհի հայությունը նշել է Հայոց ցեղասպանության 97-րդ տարելիցը։ Հայաշատ Լոս Անջելեսում երիտասարդները կազմակերպել են բողոքի ցույց Թուրքիայի հյուպատոսարանի մոտ։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ապրիլի 24-ը Լոս Անջելեսում հերթական անգամ հայտարարվեց որպես հիշատակության օր։ Լոս Անջելեսի տարբեր մասերում այսօր կարելի էր տեսնել մեքենաներ, որոնց վրա ծածանվում էին հայկական դրոշներ։ Ապրիլ 24-ին բազմաթիվ միջոցառումներից ամենակարևորը Լոս Անջելեսի թուրքական հյուպատոսարանի առջև կազմակերպած ցույցն էր, որը սովորաբար ամենամարդաշատն է լինում։ Այսօր էլ մոտ 10,000 հայեր, հիմնականում երիտասարդներ, հավաքվեցին իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնելու։ Նրանք վանկարկում էին արևելյան Թուրքիան, արևմտահայաստան Հայաստանն է, պարոն նախագահ, մի մոռացեք ձեր խոստումը, ամոթ Թուրքիային վերջ ցեղասպանություններին կարգախոսները։
Մենք կարիք չունենք ոչ ստախոս Օբամայի և ոչ էլ Թուրքամետ Քլինթոնի ճանաչման խոսքերի։ Մենք գիտենք, որ ոչնագործ Թուրքը մեր ազգը սպանդի է ենթարկել, մեզ քշելով դեպի անապատները և զրկելով հայրենի հողից ու տնից։
Նախագահ Օբամայի հայտարարությունը կրկին անգամ հիասթափեցրեց ամերիկահայությանը։ Ցույցի ժամանակ ելույթ ունեցողները բազմիցս կոշտ ձևով քննադատեցին իրենց նախագահին խոստումը դրժելու համար։
4 տարին է, որ նախագահ Օբաման արդեն իր խոստումը չհարգեց և այս ցույցը, որ տեղի է ունենում այսօր, ներկայացնում է հզգացմունքը։
Ցույցի մասնակից 12-ամյա Սևանա Մանուկյանը նամակ է գրել, որը պետք է հանձներ Թուրքիայի հյուպատոսին։ Թուրքական հյուպատոսարանի դուրը հաջողվեց բացանել, որի հետևում կանգնած էր ոստիկանների շարքը։ Նրանք հրաժարվեցին փոխանցել նամակը, ինչպես նաև արգելեցին նամակի հեղինակին անձամբ այն հանձնել։
Շատ վախկոտ, որ շատ վախկոտ էին, որովհետև չթողեցին մի հատ 12 տարեկան աղջիկ մտնեին և մի հատ նամակ տային։ Նամակիս մեջ գրեցի, որ ինչքան, որ պետք է մեզի ներողություն խնդրեն, որ ինչքան, որ այս ցեղասպանությունը սարքեցին մեր հայերի դեմ և որ մեր հողերը գրավեցին։ Սոպ իրանց մենք խնդրում ենք Իրանից և պայքարում ենք, որ մեր հողերը և ցեղասպանությունը ընդունեն։
Այսօրվա ցույցի հիմնական ներկաները, ինչպես նշեցի, երիտասարդներն են և այդ երիտասարդների խումբը տարես տարի ավելի է շատանում։
20 տարի ավելի ներկա եղած այս բոլորին, բոլորին դարբեր երես ներկան այսօր, այս տարի և ացնում է շատ հուզված են։
Ամերիկահայության ամենամարդաշատ այս ցույցը, որը շրջափակված էր ոստիկանների կողմից, լուսաբանվեց նաև ոչ հայկական հեռուստաընկերությունների կողմից։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոս Անջելես։
Հայերը վրդոված են Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի ապրիլ 24-ին հայտարարությունից, քանի որ նա չի արտասանել ցեղասպանություն բառը, սակայն նույնքան զայրացած են նաև թուրքերը, մինչդեռ Ֆրանսիայի նախագահության տեկնացուները հավատացնում են, որ պայքարելու են ժխտողականության դեմ։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ոչ հավասարակշիռ եւ միակողմանի հայտարարություն, այսպես է Թուրքիայի արտգործնախարարությունը որակել Միացյալ Նահանգների նախագահի հերթական ապրիլ 24-յան ուղերձը, որտեղ Բարակ Օբաման թեև չեր օգտագործել ցեղասպանություն բառը, այդուամենայնիվ դատապարտել էր մեծ եղերն եւ կոչ արել Թուրքիային անցնել փաստերի լիակատար, ազնիվ եւ արդարացի ճանաչման։ Բարակ Օբաման այս տարի եւս մեկ անգամ ցույց տվեց խնդրի վերաբերյալ իր չհիմնավորված վերաբերմունքը, որն արտացոլում է միայն հայկական կողմի տեսակետը հայ-թուրքական համատեղ պատմության ցավագին էջերի վերաբերյալ, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարությունը եւ ընդգծել, որ Միացյալ Նահանգների նախագահի ուղերձը խեղաթյուրում է առանց այդ էլ խնդրահարույց պատմական փաստերը։ Խորը ափսոսանք հայտնելով, պաշտոնական Անկարան միաժամանակ պնդել է, թե ներքին քաղաքական նկատառումներով տարածված եւ պատմական իրադարձությունները ընտրողաբար մեկնաբանող այդ ուղերձը կարող է ել ավելի բարդացնել Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Իրականում խնդիրն էլ ավելի չխորացնելու համար Միացյալ Նահանգները, որպես Թուրքիայի կարևոր դաշնակից, պետք է կառուցողական ավանդ ունենա խնդրի լուծման գործում եւ նպաստի, որ հայկական կողմը առավել իրատեսական եւ հաշտվողական դիրքորոշում որդեգրի, հայտարել է Թուրքիայի արտգործնախարարությունը։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին կրած տառապանքները բոլորինս էին եւ այդ ժամանակաշրջանի հիշողությունը ցավագին է, ինչպես թուրք ժողովրդի, այնպես էլ հայերի համար։ Հայտարարության վերջում պնդել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունն ու ընդգծել, չնայած կանխակալ մոտեցումների վրա հիմնված բոլոր միջամտություններին, Թուրքիան կշարունակի ջանքեր գործադրել արդար հիշողության վերականգնմանը հասնելու համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահից բացի Թուրքիայի արտգործնախարարությունը քննադատել է նաև Ֆրանսիայի նախագահության երկու թեկնածուների՝ սոցիալիստների առաջնորդ Ֆրանսուա Ղոլանդի և գործող նախագահ Նիկոլաս Սարկոզի երեկվա քայլերն ու հայտարարությունները։ Հիշեցնենք, երկու թեկնածուներն էլ անձամբ էին մասնակցել Փարիզում Կոմիտասի արձանի մոտ հայց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված միջոցառմանը, խոստանալով հայ համայնքին ընտրվելու դեպքում հետամուտ լինել ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագծի ընդունմանը, ընդգծելով, որ խոստումները տրվել են նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլից շաբաթներ առաջ, Թուրքիայի արտգործնախարարությունը հայտարարում է. Սա հանուն սեփական քաղաքական շահի պատմական վիճահարույց փաստերը աղավաղելու եւս մեկ օրինակ է, որը չի նպաստի ոչ արդարությանը, ոչ էլ պատմության ճիշտ ընկալմանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Բրյուսելի համալսարանում զարմանալի մթնոլորտը կրթության և գիտության նախարարի հրամանագրով պաշտոնանք է արվել ռեկտորը, դասախոսներին ուսանողներին ներկայացրել են պաշտոնակատարի, մինչդեռ նույն շենքում պաշտոնանք արված ռեկտորը պնդում է, որ շարունակում է աշխատանքը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը Երևանի Վալերի Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակել նույն համալսարանի նախկին պրոռեկտոր Գայանե Գասպարյանին։ Աշոտյանի որոշումն այսօր համալսարանում ներկայացրեց կրթության և գիտության փոխնախարար Մանուկ Մկրտչյանը։ Դալիճում ներկա դասախոսներն ու հատուկենտ երևացող ուսանողները ծափողություններով ընդունեցին լուրը։ Մինչ փոխնախարարը համալսարանի դահլիճներից մեկում ներկայացնում էր ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարին, բուհի մեկ այլ դահլիճում Սուրեն Զոլյանը մասնակցում էր մի միջոցառման, որտեղ ներկայանում էր իբրև գործող ռեկտոր։ Կրթության և գիտության փոխնախարարից հետաքրքրվեցինք, թե ինչպես է այս պահին Սուրեն Զոլյանը զբաղեցնում ռեկտորի աշխատասենյակը։
Իսկ ինչպես է, որ պարոն Զոլյանն այս պահին իբրև ռեկտոր դեր շարունակում է աշխատել։
Ինչ տպավորությամբ ձեր տեղեկությունը մի քիչ այն հանելի։
Մեր տեղեկությունները հաստատեց Սուրեն Զոլյանը, ով դեռ զբաղեցնում է ռեկտորի աշխատասենյակը։ Մեզ հետ զրույցում նա ասաց, որ չի պատրաստվում հրաժարվել իր պաշտոնից, իսկ ռեկտորի պաշտոնակատարի նշանակման առնչությամբ Զոլյանն ասաց.
Ինքը մեր համալսարանը Բլերինի անվանի պրոֆեսոր է։ Նախարարությունը ինքն ինչպես է ներկայացնում եւ ինչպես է պատկերացնում, դա արդեն նախարարության գործն է։
Իսկ դուք երբ կարող կդնեք ձեր լիազորությունները։
Ես չեմ դնի, լիազորությունները ավարտվում են հույս տարի ապրիլին։
Մեզ հետ զրույցում ուսանողները պնդում էին, թե իրենք տեղյակ չեն եղել, որ այսօր պետք է ներկայացվեր ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարը, մի մասի խոսքով էլ դահլիճում ներկայ են եղել միայն ուսխորհրդի ներկայացուցիչները։
Շոկի մեջ վիճակա։ Մենակ ուսխորհրդն է տեղյակ, ուսանողությունը տեղյակ չես ամեն ինչից։ Ես նա պարտավոր է ամենց առաջ ծանոթանալ ուսանողության հետ, հաշվի առնել նրանց կարծիքը։ Եթե ուսանողությունը նրան չընդունի,
ես ասում եմ, այսօր ես ուսանողությունը տեղյակ չի, այս ամեն ինչը ինչ-որ կատարվում է։
Սուրեն Զոլյանն էլ ասաց, որ դահլիճում ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարին ծափողջուններով ընդունել են այն դասախոսները, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով իրենից նեղացած են եղել։
Կանչել եմ մարդկանց, որ ինչ-ինչ պատճառներով ինձանից կարող են նեղացած լինել, դա ոչ ամբիոնեկն է, ոչ գիտխորհրդինիստ է, ուղղակի որպեսզի դահլիճը լսի։ Զանգել են դասախոսների, որ գան լսեն եւ 10 րոպեից փախչեն, որպեսզի հանդարտ այլ բան չլինի։ 5 օրագաշ մեկ պաշտոնակատար են նշանակել, հիմա երկրորդ, հիմա թող ուզում են երկու պաշտոնակատար նշանակեն։
Տեղեկացնենք, որ Զոլյանը դիմել էր դատարան, սակայն վարչական դատարանը չի ընդունել նրա հայցադիմումը, հիմնավորելով, թե Զոլյանն օրենքով պետք է դիմի ընդհանուր իրավասության դատարան։ Մեսեջրույցում Զոլյանն ասաց, որ գործը գտնվում է Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղարության հսկողության տակ։
Հայաստանի իշխանություններից պահանջվել են բացատրություններ, եւ Հայաստանի իշխանությունները ժամանակ են խնդրել, որպեսզի օգտագործելով ներքին օրենսդրությունը եւ ալակտը տան նորմալ լուծում։ Եվ այսպիսի որոշում այն պահին, երբ Հայաստանի իշխանությունները խոստանում են այլ լուծումներ տալ, եւ այդ պահին այդպիսի նշանակում ինձ համար մի փոքր անհասկանալի է։
Չկազոլյանը չկանգնենք արդարություն, այսպիսի բովանդակության պաստառներով ուսանողները բողոքի երթով շարժվեցին դեպի կառավարություն, այնուհետև կրթության եւ գիտության նախարարության շենք։ Վարչապետի ձեւ կրթության ու գիտության նախարարից նրանք պահանջում էին դադարեցնել իրենց որակմամբ կամայական որոշումներն ու հարգել ուսանողների կարծիքը։ Կրթության եւ գիտության նախարարության աշխատակիցները զրուցեցին ուսանողների հետ, նշելով, որ ամեն ինչ արված է օրենքի սահմաններում եւ որ բողոքները վիճարկվում են դատարանում։ Իսկ կառավարության շենքից նրանց մոտեցավ կառավարության աշխատակազմի քաղաքացիների ընդունելության եւ դիմումների քննարկման վարչության պետ Ալեքսանդր Ղազարյանը։ Ուսանողներից Նարեկ Սամսոնյանը Ղազարյանին ասաց.
Ապա քաղաքականացրեք բոլոր ուսուցիչները, բոլոր բուհերը։ Այդ նշաններով նա մարտիկ են նստած մեր բուհերը։
Օրինականություն է, եթե գտնում եք խախտվելա դատական կարգով։
Դատարանը ընդունում է, թե դատարանն էլ է ծառայում ձեզ։
Եթե կրթության եւ գիտության նախարարությունը չվերանայի որոշումը Սուրեն Զոլյանին աշխատանքից ազատելու առումով, ուսանողներն ասացին, որ այս անգամ արդեն ծնողների եւ ընտանիքի մյուս անդամների հետ իրենք պատրաստ են նստածույց կազմակերպել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլանը, Ազատություն ռադիոկայանը եւս մեկ անգամ ցավակցություն է հայտնում մեր վաղ ճանված գործընկեր Արմեն Դիլանյանի ընտանիքին եւ բարեկամներին։